ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ბარაკ ობამა ლიბიის ლიდერს გაეროს რეზოლუციის შესრულების აუცილებლობაზე აფრთხილებს. იაპონია ატომურ და ჰუმანიტარულ კრიზისთან ცდილობს გამკლავებას. იემენში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. სნაიპერების მიერ მოკლულია სუმცირე 40 ადამიანი. ახლა დღეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფისგან სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ყველანაირი შეტევის შეწყვეტას მოითხოვს და აცხადებს, რომ ამ პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ლიბიას საერთაშორისო სამხედრო ინტერვენცია ემუქრება. თუმცა ობამა მიქვე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ლიბიაში არ შეიყვანს ქვეით ჯარს. ობამამ კადაფი გააფრთხილა, რომ თუ ლიბიის თავზე ფრენის ამკრძალავ გაეროს რეზოლუციას სრულად არ დაიცავს, მას სამხედრო ინტერვენცია ემუქრება. ამასთან ობამას თქმით, კადაფიმ უნდა უერთგულოს მისი რეჟიმის მიერ გამოცხადებულ ცეცხლის შეწყვეტის პირობას.
გადაჭრით ვაცხადებ, რომ ეს პირობები მოლაპარაკებას არ ექვემდებარება. მათ შესახებ მოლაპარაკება არ გაიმართება. კადაფი რეზოლუციის პირობებს თუ არ შეასრულებს, საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას შესაბამისად უპასუხებს და რეზოლუციის პირობების შესრულების უზრუნველყოფა სამხედრო მოქმედებით მოხდება.
მანამდე ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუსა კუსამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა, როგორც გაეროს ერთ-ერთი წევრი, რეზოლუციის პირობებს შეასრულებს. ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩები შეთანხმდნენ, რომ ლიბიაში შექმნილია საერთაშორისო ოპერაციისთვის აუცილებელი პირობები. შაბათს ევროპის, აფრიკის და არაბული სამყაროს ქვეყნები წარმომადგენლები პარიზში გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი-მუნს შეხვდებიან, რათა ლიბიის სამოქალაქო პირების დაცვის კონკრეტულ მექანიზმებზე შეთანხმდნენ. ბარაკ ობამას განცხადებით, შეხვედრაში სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონიც მიიღებს მონაწილეობას. ასეთ ფონზე საკუთრივ ლიბიაში ოპოზიციის მთავარ ბასტიონში, აღმოსავლეთის ქალაქ ბენღაზიში, რეჟიმის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გაკეთებულ განცხადებას ბლეფი უწოდეს. დასავლეთის ქალაქ მისრატაში ექიმები აცხადებენ, რომ კადაფის ძალების მიერ განხორციელებულ ინტენსიურ დაბომბვას სუმცირე 25 ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი, ემსხვერპლა დღეს. იაპონია კვლავ ატომურ და ჰუმანიტარულ კრიზისთან ცდილობს გამკლავებას. პარასკევს დღის განმავლობაში სპეციალისტები ფუკუშიმის ატომურ სადგურზე ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენას და რეაქტორების გაცივებას ცდილობდნენ. ფუკუშიმის სადგური, რომელიც ტოკიოდან დაახლოებით 250 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს, ერთი კვირის წინ 9 ბალის მაგნიტუდის მიწისძვრამ და ცუნამიმ დააზიანა. სადგურის რეაქტორების გაცივების მცდელობა მას შემდეგ გრძელდება. რეაქტორებს ტონობით წყალს ასხამენ და გამაცივებელი სისტემისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენასაც ცდილობენ. ფუკუშიმის სადგურზე არსებულ ვითარებაზე ვენაში ისაუბრა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენელმა გრაჰამ ენდრიუმ. ფუკუშიმის სადგურზე ვითარება კვლავ ძალიან რთულია, თუმცა ვითარების წინა შეფასების შემდეგ მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არ გაუარესებულა. ბირთვული კატასტროფის არდაშების მცდელობასთან ერთად იაპონია ჰუმანიტარულ კრიზისსაც ებრძვის. მიწისძვრამ და ცუნამიმ ნახევარ მილიონამდე ადამიანი უსახლკაროდ დატოვა. მათ საკვები და საწვავი ესაჭიროებათ. მიწისძვრისა და ცუნამის შედეგად დაღუპულთა დადასტურებულმა რიცხვმა 7000 მიაღწია. კიდევ სუმცირე 10000 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. იემენის პრეზიდენტმა ალი აბდულა სალეჰმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, მას შემდეგ რაც მთავრობის მხარეს მოქმედმა სნაიპერებმა დედაქალაქ სანააში ანტისამთავრობო გამოსვლის მონაწილეებს ცეცხლი გაუხსნეს. ექიმების და თვითმხილველების ცნობით, სნაიპერები სანაას ცენტრში, სახლების სახურავებიდან ისროდნენ და სუმცირე 40 ადამიანი მოკლეს. ცელდება ცნობები, რომ რამდენიმე სნაიპერი საპროტესტო აქციის განრისხებულმა მონაწილეებმა შეიპყრეს და სახურავებიდან გადმოაგდეს. სალეჰის გადადგომის მოთხოვნით სანააში და სხვა ქალაქებში თვეზე მეტი აგრძელდება აქციები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს მხარეებს კრიზისის მოლაპარაკებით გადაწყვეტისკენ მოუწოდა. და ბოლოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმა ლიბიაში შექმნილი ვითარების შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციას. საქართველო მუდამ იყო და იქნება იმ სახელმწიფოთა გვერდით, რომლებიც მხარს უჭერენ მშვიდობისა და უსაფრთხოების გამტკიცებას, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო პატივისცემასა და ხალხის თავისუფალ არჩევანს. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. როგორ დაბალანსდება ერთი მხრივ სისტემის უსაფრთხოება, მეორე მხრივ კი ინფორმაციის თავისუფლება შემუშავების პროცესში მყოფ ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონში?
Well, I think the answer is no, there's no easy way.
Пасухи არის არა. არ არსებობს მარტივი გზა, რომ პრობლემა თავიდან ავიცილოთ. ეს დისკუსია, რომელიც მიმდინარეობს ყველა დემოკრატიულ სისტემაში.
რა თემებზე ისაუბრა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებში ბრუკინგსის ინსტიტუტში სიტყვით გამოსვლისას? თბილისში დასასრულს უახლოვდება აქცია აუდიო ლიტერატურა უსინათლოთათვის. მოგითხრობთ პროექტის შესახებ.
ეხლა მალე კიდე გვექნება ქართული სინთეზატორი, რომელიც საშუალებას მისცემს თითოეული სინათლოს მონიტორზე, რაც გამოისახება ყველაფერი ქართულ ენაზე დაუხმოვანოს. აქამდე სარგებლობდით რუსულები და ინგლისურები და ეხლა აი მაისის ბოლოსთვის უკვე ჩამოვა, შეკვეთილი გვაქვს. ეს არის ჩვენთვის თვალისახელის დონფასი საქმე.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ყურადღების ცენტრში იაპონია და შესაძლო ატომური კატასტროფა რჩება. მოგაწვდით უახლეს ინფორმაციას.
იონი
საქმე გვაქვს უკიდურესად სერიოზულ შემთხვევასთან. საერთაშორისო თანამგზავრობა განსაკუთრებითაა შეშფოთებული ამ მოვლენების გამო.
ოსაიშაკაიტო.
გადაცემას ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დაასრულებს. მას ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მოისმენთ და მის შინაარსეც მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგვისმინეთ და არჩით ჩვენთან ერთად. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო მუშაობს კანონზე ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. მთავარი იდეა, რომელსაც კანონი გაატარებს, კიბერ თავდასხმებისგან ინფორმაციის დაცვა და ამისათვის იურიდიული ჩარჩოს შექმნა. თუმცა ასეთი კანონის მიღებისას არსებობს საფრთხე, რომ ინფორმაციის თავისუფლება შეიზღუდება. როგორ დაბალანსდება ერთი მხრივ სისტემის უსაფრთხოება, მეორე მხრივ კი ინფორმაციის თავისუფლება? დავით ჩაგანავა ამ საკითხებთან დაკავშირებით კანონის ერთ-ერთ ავტორს და უცხოელ ექსპერტებს ესაუბრა შეხვედრაზე, რომელიც სტრატეგიული კვლევის ფონდში გაიმართა.
ერთ მხარეს არის სისტემის უსაფრთხოება, მეორე მხარეს ინფორმაციის თავისუფლება. მარტივად სისტემამ შესაძლოა განაცხადოს, რომ ის, რაც საჯაროა დღეს, საფრთხეს უქმნის მაგალითად სისტემის უსაფრთხოებას და ამიტომ უნდა დაწესდეს შეზღუდვებიო. ცალსახა პასუხი არავის აქვს. მსოფლიოში 20-მდე ქვეყანას აქვს შემუშავებული კიბერ უსაფრთხოების სტრატეგიები. საუბრებში, რომელიც სპეციალისტებთან მქონდა, გამოიკვეთა ის, რომ რამდენ თავისუფლებას გასცემს საზოგადოება უსაფრთხოებისთვის, ამას თავად საზოგადოება უნდა არკვევდესო. როგორ წარიმართება პროცესი საქართველოში? მოусმინოთ, რას ამბობს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი გვენეტაძე, რომელიც ამ კანონის შემუშავებას ხელმძღვანელობს.
ანუ აი ინფორმაციის თავისუფლებასთან ზღვარის დადგენა, თქვა ამ პრობლემა.
ეს რა თქმა უნდა მსჯელობის საგანი არის, ეს რა თქმა უნდა საჯარო მსჯელობის საგანი იქნება და ჩვენ ანუ დღეს უბრალოდ აი ახლა ლიტველი კონსულტანტი ყავს, რომელთანაც ამ საკითხებზე ვსჯელობთ, ესტონელ კონსულტანტებთანაც და საბოლოოდ რომ ჩამოყალიბდება, მე უფრო ნათლად გვექნება ახლა წინასწარ სამცხეო ამაზე საუბარი ცოტა ნაადრევია.
საჯარო დისკუსია იქნება.
რა თქმა უნდა, ეს საჯარო დისკუსია იქნება და ზუსტად ამ კანონის წარმატება ის არის, რომ საჯარო განხილვის შემდეგ მოხდეს, რა ვიცი, ყოველას კონსენსუსზე შეთანხმება, რომ მართლა საჭირო არის კანონი.
სანამ რაიმე საჯარო მსჯელობა ამ თემაზე გამართება, მოდით მოусმინოთ პოლ რიქს ესტონეთიდან. პოლ რიქი ესტონეთში კიბერ უსაფრთხოების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს.
ქვეყანაზეა დამოკიდებული, ქვეყანამ თვითონ უნდა დაადგინოს რა არის საჯარო, რა არის კონფიდენციალური, რა არის საიდუმლო. არ არსებობს სპეციფიკური წესი.
გამოდის, რომ მეგ დეფინიციები სუბიექტურია, ამიტომ ალბათ უსაფრთხოების დაცვის გზაზე შესაძლოა დაზარალდეს ინფორმაციის თავისუფლება მეორე მხრივ. არსებობს რაიმე დამცავი ზომები, რომ არ დაზარალდეს ინფორმაციის თავისუფლად დინება სისტემაში.
განსხვავებული ქვეყნებს აქვთ განსხვავებული მიდგომა. პირველ რიგში ქვეყნები უყურებენ ფუნდამენტურ ადამიანის უფლებებს და ამაზე დაყრდნობით აქვთ პოლიტიკური დისკუსია იმაზე, თუ როგორ დააბალანსონ უსაფრთხოება და თავისუფლება. ამიტომ არ არსებობს რაიმე მზა ფორმულა. საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს თავად. ეს საზოგადოებამ პოლიტიკურ დონეზე უნდა
გადაწყვიტოს.
მე ასევე გავისაუბრე ამ საკითხზე დევიდ სმიტს, პოლიტიკური კვლევების სპეციალისტ სტრატეგიული კვლევების ფონდიდან. აი რას ფიქრობს იგი.
პასუხი არის არა. არ არსებობს მარტივი გზა, რომ პრობლემა თავიდან ავიცილოთ. ეს დისკუსია, რომელიც მიმდინარეობს ყველა დემოკრატიულ სისტემაში. სად უნდა გაიულოს გამყოფი ხაზი საზოგადოების უსაფრთხოებასა და ინფორმაციის თავისუფლებას შორის საქართველოში? გარკვეულია ეს. პასუხი არის არა და საქართველო მარტო არ არის. ეს დებატები მიმდინარეობს დასავლურ ქვეყნებშიც, მაგრამ საქართველოს ეს ის კიდევ უფრო რთული იქნება, რადგან საქართველოს პრობლემები აქვს მეზობელ რუსეთთან, რომელიც კიბერგზებით ესხმის თავს ქვეყანას.
And the country that is attacking it with cyber means of course is Russia.
That side is the freedom of information. როცა მტრის ფაქტორზე საუბრობთ, ეს კიდევ ართულებს მდგომარეობას, ალბათ აყენებს ინფორმაციის თავისუფლებას საფრთხის ქვეშ.
Right, but the concept isn't new. Okay, the technology.
კონცეფცია ახალი არ არის, ტექნოლოგია უბრალოდ ახალი. ის რომ ომის დროს ბალანსი ირღვევა ინფორმაციის თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის ამ უკანასკნელის სასარგებლოდ საუკუნეებს
ითვლის.
რა იგულისხმება ომიანობაში, როგორ ხდება საფრთხეების დეფინიცია? როგორ ხდება გარკვევა საფრთხის წყაროსი, მაშინ როცა კიბერსივრცის საზღვრები არ ემთხვევა სახელმწიფოებრივ სასაზღვრო მარკაციას? როგორი ფორმით გამართება საქართველოს საჯარო დისკუსია, ან რამდენად ჩაერთვება საზოგადოება პროცესში? ეს ყველაფერი სავარაუდოდ მომდევნო ეტაპებზე გაირკვევა. ჯერჯერობით კანონის შემუშავებაზე მცირე ჯგუფი იუსტიციის სამინისტროში მუშაობს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. 17 მარტს საქართველოს პრეზიდენტს ვაშინგტონის ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტიანმა ანალიტიკურმა დაწესებულებამ მომასპინძლა. ბრუკინგსის ინსტიტუტის შეერთებული შტატებისა და ევროპის კვლევის ცენტრში სიტყვით გამოსვლის შემდეგ მიხელ სააკაშვილმა აუდიტორიის შეკითხვებს უპასუხა. საუბარი შეეხო ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს მიერ გავლილ გზას, დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით ამჟამად შექმნილ ვითარებას და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას. დამსრეები, რომელთა დიდ ნაწილს ანალიტიკოსები და დიპლომატები წარმოადგენდნენ, მაგალითად დაინტერესდნენ, რას აპირებს ფრიდომ ჰაუსის მიერ ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად დასახელებული საქართველო და როგორია მისი დამოკიდებულება რუსეთის ჩრდილო კავკასიასთან. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ბრუკინგსის ინსტიტუტის ტრიბუნაზე მდგომმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ საქართველოში ყველაფერი იდეალურად არ არის, მაგრამ ქვეყანამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ ბევრისთვის სახარბიელო წარმატებებს მიაღწია და ახლა მას გამოცდილების გასაზიარებლად ხშირად სტუმრობენ არაერთი ქვეყნიდან, მათ შორის რუსეთიდანაც. ქვეყნის მიერ მიღწეულ წარმატებებს შორის სახელდება კეთილგანწყობილი საინვესტიციო გარემო შექმნა, რომელიც სამ ძირითად პრინციპს ემყარება. ესენია მინიმალური რეგულაცია, დაბალი გადასახადები და კორუფციასთან ბრძოლა. იქვე ითქვა, რომ მსოფლიო ბანკის რეიტინგების მიხედვით აღმოსავლეთი და ცენტრალური ევროპის მასშტაბით ბიზნესის წამოწყება ყველაზე იორია საქართველოში და რომ ეს ფაქტორი საქართველოს კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის ინვესტორებისთვის. თუკი ისევ ეკონომიკური განვითარების ხაზს გავყვებით, საომალო შესაძლებლობების ჩამონათვალში მიხელ სააკაშვილი პირველ ადგილას ასახელებს ტურიზმს. ამბობს, რომ თუკი მისი გაპრეზიდენტების პერიოდში ქვეყანაში 124,000 ტურისტს იტყვიდნენ, შარშან ამ მაჩვენებელმა 2 მილიონს მიაღწია, ხოლო წლევანდელი პროგნოზით ტურისტები რიცხვს კიდევ 1 მილიონი დაემატება. პრიორიტეტებს შორის სახელდება ასევე სოფლის მეურნეობა, სადაც პრეზიდენტი მომდენო 2-3 წლის პერსპექტივაში მოსავლის მინიმუმ გაორმაგებას გეგმავს და ამავე ჯგუფშია ენერგეტიკული განვითარებაც, სადაც სატრანზიტო შესაძლებლობების გარდა განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება საქართველოს მიერ ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების აუცილებლობაზე. ბუნებრივია, საუბარმა გვერდი ვერ აუარა რუსეთის ოკუპაციის თემას. პრეზიდენტმა მოკლედ შეახსენა აუდიტორიას, რომ რუსეთს კლავაც ოკუპირებული აქვს პატარა საქართველოს ორი რეგიონი და რომ ქვეყანა 500,000 დევნილს ითვლის. მართალია, საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა კვლავაც დაძაბულია, მაგრამ საქართველოს განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიასთან. მიხელ სააკაშვილმა ბრუკინგზის ინსტიტუტშიც გაიხსენა, რომ ბოლო შეხვედრისას, როცა ვლადიმირ პუტინი მას საქართველოს ტერიტორიების აღიარებით დაემუქრა, ის საგანგებოდ დაინტერესდა ჩრდილო კავკასიით, რაზეც პუტინისგან მოძალადის პასუხი მიიღო.
And he told me, Nordic Caucasus is over.
Tamam mitkhra. Itsi chdilot Kavkasia agar arsebobs. Da tuki vinme tsamoqobs taus, chven mat taraknebi vit gavanadgurebto. Da titit mat chvenat itkos srisavda ragatsas. Fikrob ekhla es taraknebi momravdnen da mat gasasasresat sakmarisi agar aris arts 1 da arts 10 titi. Me fikrob chdilot Kavkasiaši absoluturat normaluri khalki tskhorobs. Tkvenitsit rom chven savizo rezhimi gavaukmet matvis da ukve 90000 ma adamianma isargebla uvizo rezhimit. მოველით, რომ წელს მათი რიცხვი დაახლოებით 400,000 იქნება. ამ დრომდე ამ ხალხის მხრიდან არანაირი მცირე ინციდენტი არ გვახსოვს.
პრეზიდენტი სააკაშვილი ფიქრობს, რომ ჩრდილო კავკასიელების გაღიზიანებასა და დაპირისპირებას ძირითადად კრემლის ძალადობრივი პოლიტიკა იწვევს. რა ხდება დემოკრატიის განვითარების კუთხით საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე? ამ შეკითხვის გარშემო პრეზიდენტი გასული წლის მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს იხსენებს და ამბობს იმასაც, რომ მომავალი არჩევნებისთვის უფრო უკეთესი გარემოს ფორმირება ამჟამად ოპოზიციის ჩართულობით მიმდინარეობს. და მაინც, რატომ ასახელებს საქართველოს ფრიდომ ჰაუსი ნახევრად თავისუფალ ქვეყნად? ისმევა შეკითხვა აუდიტორიის აუდიტორიიდან, რაზეც პრეზიდენტი სააკაშვილი შემდეგნაირად პასუხობს.
საქართველო Freedom House-ის რეიტინგებში გასულ წელს დაწინაურდა და ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნებს შორის პირველად დასახელდა სამოქალაქო თავისუფლებების კუთხით. ფიქრობ, რომ 2012 წლის არჩევნების ჩატარების შემდეგ ჩვენ კიდევ უფრო დაუწინაურდებით ამ რეიტინგში. ეს მრავალმხრივი პროცესია, ჩართულია ხელისუფლება, ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც აწვდიან ინფორმაციას Freedom House.
საქართველოს პრეზიდენტის მსმენელთა აუდიტორიიდან 17 მარტს ასევე დაინტერესდნენ, თუ რა გეგმები აქვს მიხეილ სააკაშვილს სამომავლო და სად, რომელ პოსტზე იქნება შესაძლებელი მისი ხილვა. დაახლოებით ამ შინაარსის შეკითხვას პრეზიდენტმა ზოგად კონტექსტში უპასუხა. კონკრეტდება მხოლოდ ის, რაც უკვე გადაწყვეტილია.
And I cannot run for presidency again.
ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით მე ვეღარ ვიბრძოლებ პრეზიდენტობისთვის. პრეზიდენტი კლავაც ძალიან ძლიერი იქნება, რადგანაც მას აქვს მტკიცე მარეგულირებელი უფლებამოსილება. იმის ინიციატორი, რომ პრეზიდენტ ძლიერი ძალაუფლება შეენარჩუნებინა, სხვათაშორის პირადად მე ვიყავი. მიუხედავად იმისა, რომ ვენეციის კომისიის ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციები საწინააღმდეგო იყო. პრეზიდენტი წარმართავს საგარეო პოლიტიკას და უსაფრთხოების პოლიტიკას და ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის მნიშვნელოვან ნაწილს. პრემიერ-მინისტრი კი დაამტკიცებს პარლამენტი და ეს პოსტი უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, ვიდრე ეს მოქმედი კონსტიტუციით არის განსაზღვრული. მაგრამ ჩემი ვარაუდია, რომ პრემიერ-მინისტრები უფრო სწრაფად და უფრო ხშირად გამოიცვლებიან, ვიდრე პრეზიდენტი.
More frequently than the presence.
ამბობს მიხეილ სააკაშვილი, ბრუკინგსის ინსტიტუტში მის მიერ წარმოთქმულ სიტყვაზე და აუდიტორიის მიერ დასმულ შეკითხვებზე ლელა კუნჯულია მისაუბრა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში დასასრულს უახლოვდება აქცია აუდიო ლიტერატურა უსინათლოთათვის. პროექტის მიზანია თანამედროვე ქართული ლიტერატურა უსინათლოთათვის ხელმისაწვდომი გახდეს. საკუთარ ლექსებს თავად ავტორები კითხულობენ. აქციაში უსინათლო პოეტებიც მონაწილეობენ. უსინათლოთა ხმის ჩამწერ სტუდიაში ავტორთა ლექსებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მზია ფარესიშვილმაც მოუსმინა. გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
ეს ტროტუარზე მოკაკუნე თეთრი ჯოხის ხმა. ადამიანებს შავი სათვალეებითა და თეთრი ხელჯოხებით, რომელსაც ტროტუარზე აცეცებენ, ყველაზე ხშირად ქვემო ფონჯალაში შეხვდებით. ამ ადგილს ხომ უსინათლოთა დასახლებად უფრო იცნობენ. საბჭოეთის დროს ხელისუფლება აქ საწარმოებს, სპეციალურ სკოლებს ხსნიდა. უსინათლოები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოხავდათ, ასახლებდნენ, ასაქმებდნენ. ისინიც თავს მეტნაკლებად საჭიროდ მიიჩნევდნენ. უკანასკნელი ათწლეულების მანძილზე ხელისუფლებას მათთვის არ ეცალა. მხოლოდ რამდენიმე წელია გასული, რაც ავტომაგისტრალი რომელიც დასახლებას კვეთს, ხმოვანი შუქნიშანი დადგეს და საგანგებო საგზაო ნიშანი დაკიდეს. ამირან ღოღაძე არც ხელჯოხს ხმარობს და არც შავი სათვალე უკეთია. მას თვალის ჩინი ოდნავ შერჩენია. ამ ბოლო დროს განსაკუთრებულად ხალისიანია. ეს დღეები ხომ უსინათლოთა კულტურის სახლთან არსებულ ხმისჩამწერ სტუდიაში სტუმრიანობაა. უმეტესი მათგანი პოეტები არიან, როგორც თავად ამირანი. იგი თითქმის ყველას ჩუქნის ლიტერატურულ ალმანახს. მასში უსინათლო ავტორთა ნაწარმოებებია თავმოყრილი. მანამდე ეს ლექსები ბრაილი დაბეჭდილ გაზეთში გამოიცა. ღიმილით ამბობს უსინათლო პოეტი. ამირან ღოღაძის ლექსების მოსმენა ახლა ინტერნეტშიც გახდება შესაძლებელი. ჩაწერისთვის იგი საგულდაგულოდ მოემზადა. ბრაილით დაწერილ ფურცლებს ფაილიდან ფრთხილად იღებს, ხელს ფაქიზად აყოლებს შრიფტს და საკუთარ ლექსს კითხულობს.
კრიოლეტი. ცისა და მიწის დასალი ერთან, ზეთავის ცეცხლში ჩაიწვა, ჩადნა. დაიმცრო ცადა დაცარიელ და ცისა და მიწის დასალი ერთან. აღარ მოისმის ხმაზე ციერთა. ქვეყანა იქცა შმორიან საკნად. ცისა და მიწის დასალი ერთან, ზესანთელივით ჩაიწვა, ჩადნა.
ლექსი სევდიანი განწყობა თავად ამირან ღოღაძეს საუბარში არ ეტყობა. მიზეზი მარტივია.
მეგობრების წრე გაგვიფართოვდა და უკვე მეტი ურთიერთობები გვაქვს და მეტად ვარ ყურადღების არეალში. ახლა მალე კიდე გვექნება ქართული სინთეზატორი, რომელიც საშუალებას მისცემს თითოეულ უსინათლოს მონიტორზე, რაც გამოისახება ყველაფერი ქართულ ენაზე გაუხმოვანოს. აქამდე სარგებლობდით რუსულები და ინგლისურები და ახლა აი მაისის ბოლოსთვის უკვე ჩამოვა, შეკვეთილი გვაქვს. ეს არის ჩვენთვის თვალისახელის ტონფასი საქმე.
ამბობს ღოღაძე და დაწვრილებით ყვება, როგორ და რამდენი ხანი აგროვეს საჯირო თანხა. მიუხედავად იმისა, რომ ხმოვანი სინთეზატორი ძვირი სიამოვნებაა, 100,000 ევრო ღირს, უკვე მაისის ბოლოს ამ პროგრამის კომპიუტერში ჩატვირთვა ყველას უფასოდ შეეძლება.
პოეზიაში შედიოთ.
IGO-ს აღმასრულებელი დირექტორი გია ჯვარშეიშვილი ინტერნეტგვერდ LibJazz გვიჩვენებს, სადაც აუდიო ლიტერატურის ნაწილი უკვე განთავსებულია. სახელწოდებას აუდიო ლიტერატურა უსინათლოთათვის იგი დისკრიმინაციულად მიიჩნევს. აუდიო ჩანაწერებით ხომ ყველა სარგებლობს, ამბობს გია ჯვარშეიშვილი და ვებგვერდის სხვა ხარვეზებზეც საუბრობს.
ჯერჯერობით დაუხვეწავი ანუ სატესტო რეჟიმშია.
აუდიო ლიტერატურა ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ ადვილად და მარტივად ახერხებენ შემდეგ მოსმენას საყვარელი პოეტების, საყვარელი მწერლების, მაგრამ მათ ურჩევნიათ ყოველთვის ეს იყოს ყველაფერი დაბეჭდილი ბრაილზე, თუმცა ბრაილზე ბეჭდვა ძალიან ძვირი ჯდება და მაგდან გამომდინარე აუდიო ლიტერატურა შექმნა გაცილებით მარტივი.
აუდიო ლიტერატურის შექმნაში IGO-ს გარდა მონაწილეობენ რადიო პირველი არხი, ტელეპროექტი იმედის გმირები, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. იდეის დაბადებას წინ გრძელი და რთული გზა უძღოდა. რამდენიმე თვის წინ 28 წლის უსინათლო დავით ყვირილიანმა გერგეტის მწვერვალი მხოლოდ იმ მიზნით დაიპყრო, რომ უსინათლოთა პრობლემებზე საზოგადოების ყურადღება მიექცია. ზღვის დონიდან 4500 მეტრზე ასვლას სუნთლად უშედეგოდ არ ჩაუვლია. ორგანიზატორთა თქმით, პოეტები თავად უსინათლოებმა შეარჩიეს. მათი წარმომადგენლობა დიდია, დაწყებული ისეთი ცნობილი პოეტებიდან, როგორიცაა ბესიკ ხარანაული, თამაშ ჭილაძე და ახალგაზრდა პოეტებით დამთავრებული. IGO-ს აღმასრულებელი დირექტორის გია ჯვარშეიშვილის თქმით, პირველ ეტაპზე 35-მდე ავტორის ნაწარმოებია თავმოყრილი. აუდიო ლიტერატურის პრეზენტაცია შაბათს 18 მარტს შედგება, თუმცა პროცესი გაგრძელდება და აუდიო ლიტერატურა მუდმივად განახლდება. მით უმეტეს, რომ ამ წამოწყებას უკლებლივ ყველა ავტორი ენთუზიაზმით შეხვდა. ასეთა შორის გიორგი ზანგურიცაა. ახალგაზრდა პოეტი იმ სურვილზე საუბრობს, რომელიც მას მსგავსი პროექტები შემდეგ გაუჩნდა.
კარგი იქნება, თუ ადამიანები აი ამ რაღაც ის გარეშე მივალთ, ჩვენი უბრალო პოზიციით მივალთ და ვნახავთ და შევხვდებით და ვეტყვით, რომ იცი რა, მე ეს და ეს ადამიანი ვარ და მოვედი, რამე ხო არ გინდა, გინდა ლექსებს არ გიკითხავ, გინდა რამე ვქნათ, გავისეირნოთ და ასე შემდეგ. თუ ამას შევძლებთ, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს ხელი გაუწოდოთ ვალით და მოვალეობით, არა ისე შენივე სურვილით, მაშინ ჩვენ ბედნიერ საქართველოში და ბედნიერ ყოფაში და სოციუმში ვიცხოვრებთ.
ამბობს ახალგაზრდა პოეტი გიორგი ზანგური. მისი მოსაზრებით დასრულდა მზია ფარესიშვილის სიუჟეტი უსინათლოთა აუდიო ლიტერატურის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თქვენს ყურადღებას საერთაშორისო პროცესებს მივაპყრობთ. ბირთვული ავარიების საერთაშორისო სკალის მიხედვით იაპონიაში ფუკუსიმის ატომურ სადგურზე პირველი რეაქტორის მდგომარეობა სერიოზულ ავარიად შეაფასა ამ ქვეყნის ბირთვული უსაფრთხოების უწყება. რეაქტორზე სპეციალისტები თავგანწირვის ფასად ცდილობენ გააცივონ აგრეგატები, რომელთა აფეთქებას ჯერ არ ნახული კატასტროფა შეიძლება მოხდეს. ასეთ ფონზე იაპონია ჰუმანიტარულ კრიზისთანაც ცდილობს გამკლავებას. გამანადგურებელმა მიწისძვრამ და შემდეგ ცუნამიმ ნახევარ მილიონამდე ადამიანი დატოვა უსახლკაროდ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
იაპონიის ბირთვული უსაფრთხოების უწყება მეხუთე საფეხურის ავარიად შეაფასა ამ ეტაპზე ფუკუსიმას სადგურის პირველი რეაქტორის ვითარება. სხვადასხვა მდგომარეობაა სხვა დანარჩენ ხუთ რეაქტორზე. ჩერნობილის კატასტროფა გადახსენებთ მეშვიდე საფეხურისა იყო. მეხუთე საფეხური არის სერიოზული ავარიის დონე, ის ზოგადად გულისხმობს რადიაციის შეზღუდულ გაჟონვას, ასევე რეაქტორის და რადიოლოგიური ბარიერის მძიმე დაზიანებას. ფუკუსიმაზე სპეციალისტები ცდილობენ როგორმე წყლის საშუალებით გააცივონ გადახურებული რეაქტორი. სხვა შემთხვევაში მოსალოდნელია ბირთვული მასალების დნობის დაწყება, რაც უკიდურეს კატასტროფას მოასწავებს. ამავე დროს მიწისძვრით და ცუნამით დაზარალებულ არეალებში მაშველები განაგრძობენ თავიანთ საქმიანობას. დახოცილია 6000-ზე მეტი, დაკარგულად ითვლება 10000 ადამიანი. ფუკუსიმას 6 რეაქტორზე ამჟამად 300 ადამიანი ნია დაკავებული. მათი ამოცანაა რადიაციის მასიური გაჟონვა არ მოხდეს. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელმა იუკია ამანომ მომხდარს უკიდურესად სერიოზული შემთხვევა უწოდა.
საქმე გვაქვს უკიდურესად სერიოზულ შემთხვევასთან. საერთაშორისო თანამეგობრობა განსაკუთრებითაა შეშფოთებული ამ მოვლენების გამო. მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა მათთან გამკლავების მიზნით.
საკუთრივ იაპონიის მთავრობის წარმომადგენელმა იუკიო ედანომ გამოაცხადა, რომ რეაქტორებში ელექტრო გაყვანილობის აღდგენა დააჩქარებს გასაკეთებელს, მთავრობა თვლის, რომ სამუშაოები იქ დროსთან შეჯიბრია. მაგრამ ბირთვული ექსპერტი ჯონ პრაისი, რომელიც ატომური უსაფრთხოების სფეროში მუშაობდა, ახლა კი ავსტრალიაში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში საქმიანობს, ამბობს, რომ დენის აღდგენამ შეიძლება ბევრი ვერც მოიტანოს, რადგან სხვა პრობლემებიც არის რეაქტორებში. პრაისის შეფასებით, ფუკუსიმაზე კონტროლი სრულად არ არის დაკარგული, მაგრამ კონტროლის აღდგენა ჯერ ვერ ხერხდება. იაპონიის დედაქალაქს ტოკიოს, რომელიც ბირთვული სადგურიდან 220 კილომეტრშია და სადაც რადიაციული ფონი ოდნავაა ამაღლებული ამ ეტაპზე, ტოვებენ უცხოელები და ქალაქის მოსახლეობა. ზენდაის აეროპორტი, რომელიც ცუნამის წყალმა დაფარა, ნაწილობრივ საგანგაშო ფრენებისთვის აღდგა. იაპონიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ არეალში, რომელმაც გამანადგურებელი მიწისძვრა და ცუნამი გადაიტანა, მაშველთა სამუშაოები გაძნელებულია, ჭირს სურსათით უზრუნველყოფა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში არიან ავადმყოფები და მოხუცები. 18 მარტს იაპონიაში დუმილის წუთით პატივი მიაგეს კატასტროფის შედეგად დაღუპულებს.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა იაპონიის ატომურ და ჰუმანიტარულ კრიზისზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მიათე სტუდიის როა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. საქართველოში დემოკრატიზაციის ხარისხის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ევროკავშირის წარმომადგენლებს უამბეს.
მას შემდეგ, რაც მოგისმინეთ მე როგორც ევროპელ დიპლომატს, ტოტალური დეპრესია დამეუფლა. გამოდის, რომ ევროკავშირის მცდელობა ქვიშაზე დაღვრილი წყალია, რომელიც უკვალოდ იკარგება. არავითარი პროგრესი არ არის იმ მიმართულებით, რასაც ევროპული ფასეულობები ჰქვია.
ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ტელეკომპანია იმედმა აუდიტორიას მოდელირებულ ქრონიკად წოდებული სატელევიზიო გადაცემა შესთავაზა. რა შედეგები მოჰყვა მოვლენას, რომელმაც საქართველოშიც და მის ფარგლებს გარეთაც მკვეთრად უარყოფითი ემოციები გამოიწვია.
იმედი მაქვს, თუმცა ორფობ ინფორმაციას, რომ ის პირები, ვინცეს გააკეთა, გარკვეულწილად დაისაჩნენ. არ ვიცი, ასეა? არა, ძალიან ცუდი.
20 მარტს ასტროლოგიის საერთაშორისო დღე აღინიშნება.
რუკაში, რომელიც დგება, ინდივიდუალური რუკა, ჩანს ძალიან ბევრი რამ. მაგალითად, როდესაც ფსიქოლოგი იკვლევს მისიენით გამოხატულ რაღაცა კომპლექსს, შეიძლება მიაკვლიოს ამ კომპლექსს ძალიან ზუსტად, ძალიან ჩქარაშებად, ძალიან გვიან, მაგრამ ასტროლოგი რო ხედავს რუკას, ამ კომპლექსს ხედავს მომენტალურად.
ასათია რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 7-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივად შეაფასა ქვეყანაში დემოკრატიზაციის ხარისხი. კონკრეტულად კი ის, თუ რამდენად შეასრულა საქართველოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში დაკისრებული ვალდებულებები 2010 წელს. გამოკვლევას ეწოდა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ევროკავშირ საქართველოს სამოქმედო გეგმის ამოცანების შესრულება. მისი შედეგების სამსახველი, ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ანგარიში კი ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ 15 მარტს წარუდგინა აუდიტორიას. ნინო ხარაძე განაგძობს თემას.
რამდენად დამოუკიდებელია მედია, რამდენად შეესაბამება ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ნაკისრო ვალდებულებებს ცვლილებები კონსტიტუციაში და რა ნაბიჯები იდგმება საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად. ასევე ის, თუ როგორ სრულდება ეკონომიკური სექტორის რეფორმა. ამ და კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე არასამთავრობოების მიერ მომზადებული ანგარიში მოისმინეს 15 მარტს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, საქართველოში მყოფმა უცხოელმა ელჩებმა და დაინტერესებულმა პირებმა. აქვე ვთქვათ, რომ საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის დასავლური განვითარების უზრუნველსაყოფად ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა 2006 წელს აიღო. სწორედ ამ ვალდებულებების ფარგლებში რამდენიმე მიმართულებით რეფორმა დაიგეგმა, რომლის შესრულებასაც თვალს არამხოლოდ საქართველოში არსებული ორგანიზაციები, არამედ ევროპული სტრუქტურებიც ადევნებენ. 8 მარტს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების შესახებ ოფიციალური ანგარიში სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციაში გიორგი ბარამიძემ წარმოადგინა. მაშინ ითქვა, რომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებები წარმატებით სრულდება. ამ მოსაზრებას რბილად რომ თქვა, არ ემთხვევა არასამთავრობოების მიერ წარმოდგენილი ალტერნატიული ჩრდილოვანი ანგარიში. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორის ქეთი ხუციშვილის სიტყვებით 2010 წელს რეფორმები იყო, მაგრამ დემოკრატიზაციის კუთხით ნაკლები.
2010 წელი საკმაოდ დაწუნული იყო მოვლენები. შეიძლება ითქვას ამავე დროს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური წელი იყო, ბოლო წლებს თუ შევადარებთ 2007-დან დაწყებული, და ასევე იყო საშუალება რეფორმების გატარებისა. როდესაც საერთო ტენდენციას ვაფასებ, ალბათ ესე ვიტყვით, რომ სერიოზული წინსვლა მოხდა, ესე იგი მოდერნიზაციის თვალსაზრისით, მაგრამ არ მომხდარა სერიოზული წინსვლა დემოკრატიზაციის კუთხით.
ანგარიში ძირითად მიგნებებს შორის პირველ საკითხად დასახელებულია საკონსტიტუციო ცვლილებები და ხელისუფლების შტოებს შორის ძალაუფლების გადანაწილების თემა. ამ საკითხზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგუშვილმა ისაუბრა.
თავი რაც უნდა მომხდარიყო, უნდა ყოფილიყო ის, რომ გაძლიერებულიყო პარლამენტის როლი. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არსებული რედაქცია, ანუ ის ვერსია, რაც კომისიამ შეიმუშავა და პარლამენტმა დაამტკიცა, ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს პარლამენტის როლის გაძლიერებას, ვერუზრომ ალყავს ხელისუფლების შტოლის შორის ბალანსის აღგენას და არიან ადამიანები კონსტიტუციონალისტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პირიქით შეიძლება უფრო გამოვალის კიდევაც პარლამენტის მდგომარეობა და მნიშვნელობა.
Тамар Чугошвили შეეხო სასამართლო დამოუკიდებლობის თემასაც და აღნიშნა, რომ დღემდე პრობლემად რჩება მოსამართლეების მხრიდან დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების საკითხი და მათზე გავლენას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან ხშირად ახდენენ. Медиа ექსპერტმა ნინო დანელიამ ამ სფეროში განსახორციელებელი საკანონმდებლო ცვლილებები პოზიტიურად შეაფასა, მათ შორის ის, რომ პარლამენტში დაწყებულია მაუწყებლობის შესახებ კანონის ცვლილებების განხილვა. ნინო დანელია შეეხო მედიის მესაკუთრეთა გამჭვირვალობისა და მედია ბაზარზე სახელმწიფოს ფინანსური ჩარევის საკითხსაც. თუმცა მისი ხედვით დღემდე ასევე პრობლემურია კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მუშაობა.
არ აკონტროლებს რამდენად სრულდება მაუწყებელთა ქცევის კონტექსტი, რაც არის მისი პირდაპირი ვალდებულება. ერთი და იგივე მფლობელები სხვადასხვა მფლობელობით არიან სხვადასხვა მაუწყებლებში, რაც ქმნის ძალიან სერიოზულ საფრთხეს მედია მფლობელობის მონოპოლიზაციის, რაც შესაბამისად აისახება ხოლმე კონტენტზე.
მიუხედავად განხორციელებული რეფორმისა, დღემდე ვერ მოხერხდა საარჩევნო პროცესში მონაწილე სუბიექტებისთვის თანაბარი პირობები შექმნაო, ნათქვამია ანგარიშში. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ეკა სირაძე დელონეც აღნიშნავს, რომ ადგილობრივი არჩევნების დროსაც თვალსაჩინო იყო მართველი პარტიის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები. ანგარიშის მოსმენის შემდეგ საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში ერიკ ფურნიემ სიტყვა ითხოვა და განაცხადა:
მას შემდეგ, რაც მოგისმინეთ მე როგორც ევროპელ დიპლომატს, ტოტალური დეპრესია დამეუფლა. გამოდის, რომ ევროკავშირის მცდელობა ქვიშაზე დაღვრილი წყალია, რომელიც უკვალოდ იკარგება. არავითარი პროგრესი არ არის იმ მიმართულებით, რასაც ევროპული ფასეულობები ჰქვია. არ არსებობს თავისუფალი მედია, სრული უნდობლობაა პროფკავშირის მიმართ, არ შეინიშნება პროგრესი ეკონომიკაში. ეს კატასტროფა. თქვენი გამოსვლების შემდეგ შეგრძნება მაქვს, რომ აღმიწერეს ახალი ბოლშევიკური სახელმწიფო.
საფრანგეთის ელჩს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უპასუხეს, რომ მათი მიზანი ნაკლოვანებების ჩვენებაა. შეხვედრას საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი ფილიპ დიმიტროვიც ესწრებოდა. მას ჩვენ მთხოვეთ შეეფასებინა ის, თუ რამდენად შესაბამისობაშია აქ წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით საქართველოში მიმდინარე რეფორმები ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ამოცანებთან.
According to which there is considerable progress in some schemes.
ამ დასკვნის მიხედვით აქ არის არსებითი პროგრესი გარკვეულ სფეროებში, განსაკუთრებით რაც შეეხება კანონ პროექტებს, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის მიღებული. მაგალითად, როგორიცაა კანონში ცვლილებები მედია მფლობელების გამოვლენის და მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებების გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით. საქართველოს მუშაობის ასოციაციის შესახებ შეთანხმებაზე ეს იმას ნიშნავს, რომ რასაც თქვენ აკეთებთ, საფუძვლიანად შეისწავლება. არის ბევრი მოთხოვნა და მას პასუხი უნდა გაეცეს. Და მე გარწმუნებთ, რომ მოთხოვნები კიდევ უფრო გაიზრდება.
განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროვმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით ანგარიშებს ევროპული ინსტიტუტები წარმოებენ, რაც სრულყოფილი სურათის დაანახვის საშუალებას იძლევა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. შარშან ზუსტად ამ დროს საქართველოში ყველაზე აქტუალური თემა იყო მოდელირებულ ქრონიკად წოდებული სატელევიზიო გადაცემა, რომელსაც მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მხოლოდ ქვეყნის შიგნით არ მოხოლია. ახალი ომის იმიტაციით გამოწვეული პირველი შოკის განელების შემდეგ საქართველოში გაჩნდა შეკითხვები და დაიწყო გარკვეული სამოქალაქო აქტივობაც, რომელიც რაიმე სერიოზული შედეგით არ დასრულებულა. ნინო როდონაია განაგრძობს თემას, რომლის აქტუალობა საზოგადოების ნაწილი დღესაც აღიარებს.
შარშან, 13 მარტს საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილმა გარკვეული დრო დაიჯერა, რომ საქართველოში რუსეთის ინტერვენცია და ახალი ომი დაიწყო. მათ ვინც დაიჯერეს, შაბათ საღამოს დაახლოებით 8 საათისთვის არ მოუსმენია ტელეკომპანია იმედის წამყვანის შეკითხვა, უფიქრია თუ არა ოდესმე სახელმწიფოებრიობის დასასრულზე და განმარტება, რომ მაყურებელს ქრონიკის საგანგებო მოდელირებულ გამოშვებას შესთავაზებდნენ. მას შემდეგ, რაც ახალი ომის დაწყებით შოკირებულმა მოქალაქეებმა საბოლოოდ გაარკვიეს, რომ ის, რაზეც ტელეარხი უამბობდა, სიმართლე არ არის, იმედს პირველი პროტესტი მისავე შენობასთან გამოუცხადეს. თავად ტელეარხმა საზოგადოების შოკირებიდან რამდენიმე საათში ბოდიში მოიხადა ეგრეთ წოდებული მორბენალის ტრიქონით, რომელიც იუწყებოდა, რომ მოდელირებული ქრონიკა სინამდვილეს არასახავდა და მისი ამოცანა რუსეთის აგრესიული მიზნებისთვის ხელი შეშლა ყოფილა. იმედის მიერ დასახული ამ ამოცანის შესასრულებლად გამოყენებული მეთოდი იურისტებმა მაუწყებლობის კანონის და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის დარღვევა შეაფასეს, რის საფუძველზეც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ტელეკომპანიას კომუნიკაციაში
ფუნქციების ეროვნულ კომისიაში უჩივლეს. კომისიამ იმედის მიერ კანონის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა და ტელეკომპანიას დაავალა ამის აღიარებისთვის საუკეთესო საეთერო დრო დაეთმო. ომის იმიტაციიდან ზუსტად ერთი კვირის თავზე ტელეარხის წამყვანმა პირდაპირ ეთერში განაცხადა, რომ ტელეიმედი მაუწყებლობის კანონის, მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის, ლიცენზიის პირობების დარღვევის და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის გამო ბოდიშ სუხტის მაყურებელს და უცხოელ დიპლომატებს, რომელთა კადრები მათთან შეუთანხმებლად გამოიყენა. იმ დღეებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მოდელირებული ქრონიკით მიღებულმა შოკმა არაერთი ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იმოქმედა, რაც ლეტალური შედეგითაც კი დასრულდა. სასამართლოში იმის მტკიცება, რომ სწორედ ტელევიზიით მიღებული ინფორმაცია იყო ადამიანის ჰოსპიტალიზაციის ან გარდაცვალების მიზეზი, საკმაოდ რთულია. მიუხედავად ამისა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მოქალაქეებს მსგავს საჩივრებზე მუშაობა შესთავაზა. ასოციაციის წევრი თამარ კორძაია იხსენებს თბილისის ოფისში მსგავსი სურვილით მისულ მხოლოდ ერთ ადამიანს, თუმცა იმის გამო, რომ ის საავადმყოფოში მოდელირებული ქრონიკის ეთერში გასვლიდან მეორე დღეს აღმოჩნდა, იურისტებმა კავშირის დადგენა ურთულესად, სასამართლო დავის დაწყება კი აზრს მოკლებულად მიიჩნიეს.
ერთი შემთხვევა იყო კიდე გულში გარდაცვალების შეთავაზით დახმარება, მაგრამ ოჯახმა თვითონ უარი თქვა დავაზე. სხვა შემთხვევები რომ გითხრათ, რომ თვითონ მოქალაქეებმა იაქტიურეს და მოგმართეს, ნამდვილად არ ყოფილა. ამიტომ ჩვენ პრინციპში გაოცებული ვიყავით იმით, რომ მოქალაქეები მიუხედავად ისე რომ საუბარში გამოხატონ სერიოზულ და დიდ აღშფოთებას, საბოლოოდ არავინ არ წამოვიდა იმისათვის, რომ სასამართლოში გადავა.
მოდელირებული ქრონიკით საზოგადოების მოტყუების სამართლებრივმა მხარემ განსაკუთრებული აქტუალობა კიდევ ერთხელ მას შემდეგ შეიძინა, რაც ტელეიმედის ორი წარმომადგენლის სატელეფონო საუბრად მიჩნეული ჩანაწერის თანახმად ქვეყნის პრეზიდენტი სრულად იყო ინფორმირებული იმის შესახებ, რაც 13 მარტს ეთერში გადაიცა. ეს ჩანაწერი იმედის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ მაშინვე ფაბრიკაცია ჩაფასდა. დაახლოებით თვენახევრის შემდეგ კი იმჟამად არსებულმა ალიანსმა საქართველოსთვის უცხოელი ექსპერტების დასკვნა გამოაქვეყნა. მათი შეფასებით სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი ავთენტური იყო. ამ დასკვნის საფუძველზე ალიანსელებმა მოდელირებული ისტორიის ავტორები და პრეზიდენტი სისხლის სამართლის კოდექსის და კონსტიტუციის დარღვევაში დაადანაშაულეს. გამოძიების დაწყება მოითხოვეს და განაცხადეს, რომ ამ საქმეს ბოლომდე მიყვებიან. რესპუბლიკელთა ლიდერი დავით უსუფაშვილი, რომელიც შარშან დეტალურად საუბრობდა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საფუძველსა და რამდენიმე კონკრეტულ დანაშაულზე, რომელსაც მინიმუმ 3-წლიანი ხანდაზმულობის ვადა აქვს, დღეს განმარტავს, რომ გამოძიების მოთხოვნა მათ ხელთ არსებული ყველა ბერკეტით გაამყარეს.
ჩვენ ყველა ეს დოკუმენტი, ჩვენი მოსაზრებები და საბუთება ვის რა აქვს ჩვენი აზრით ჩადენილი ზოგს კრიმინალი ზოგს ადმინისტრაციული გადაცემა მივაწოდეთ სათანადო უწყებებს, მათ შორის პროკურატურასაც, მათი მხრიდან ცხადია რეაგირება ამას არ მოყოლია, მაგრამ ეს დაფიქსირებულია და ისევე როგორც ძალიან ბევრი საჩივარი დაწერილი ამ წლების განმავლობაში ელის იმ დროს, როდესაც ხელისუფლებას სხვა ხელისუფლებას როგორც ჩანს ექნება პოლიტიკური ნება ასეთი საქმეები ბოლომდე მიიყვანოს, ასე რომ ეს საკითხი არ დაგუვიწყებია.
მოდელირებული ქრონიკა, რომ საზოგადოებას ჯერჯერობით არ დავიწყებია, ამის დასტურად ქუთაისელი ჟურნალისტი მაია მეცხვარიშვილი სოციალურ ქსელებში ბოლო დღეების აქტივობას მიიჩნევს.
დღემდე აღწერს ეს შეკითხვები, რაში დაჭირდა ტელევიზიას, რაში დაჭირდა ხელისუფლებას ომის მოდელირება, მაშინ როდესაც ჩვენ რეალობაში გადავიტანეთ ომს. მე ვერ ვიცოდი, რომ საზოგადოებას ეს მომენა დაუჭირდა, ზუსტად ვიცი, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე მოდელირებული ქრონიკა დიდხანს არ დაუჭირდება. რაც შეეხება თვითონ ქვეყნის შიგნით, ისეთი მძიმე პირობებია საზოგადოება, შესაძლოა დღეს მინელდა ფაქტიური განხილვა საზოგადოებაში, თუმცა მე ვერ ვიცი, რომ მეხსიერება ძალიან ვიწროა და ეს ყველაფერი დაავიწყდა.
ჟურნალისტი მაია მეცხვარიშვილი ამბობს, რომ მოდელირებული ქრონიკის აუცილებლობის თუნდაც ერთი ოდნავ დამაჯერებელი არგუმენტი დღემდე არ მოუსმენია. კონკრეტული ინფორმაცია არ მოუსმენია, თუმცა რადიო თავისუფლების ერთ-ერთ რესპონდენტს რატომღაც ეგონა, რომ შარშანდელი იმიტაციის ავტორებმა გარკვეულწილად პასუხი აგეს.
იმედი მაქვს, თუმცა არ ფობ ინფორმაციას, რომ ის პირები, ვინც ეს გააკეთა, გარკვეულწილად დაისაჯნენ. არ ვიცი, ასეა?
არა.
ძალიან ცუდი.
მინდოდა, რომ ყოფილიყო ეს ძალიან ცუდი შემთხვევა რაღაცა ჟურნალისტიკის შემობრუნების. მეტი პროფესიონალიზმის, ანუ ამ ნეგატიურ მოვლენას ქონოდა ძალიან პოზიტიური შედეგი, ამის მოლოდინი მქონდა და ეს ძალიან მინდოდა. მაგრამ სამწუხაროდ ამის ნიშნებიც კი არ შემიმჩნევია.
როგორც რადიო თავისუფლების ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, ქართულ ტელესივრცეში მოდელირება და იმიტაცია პერიოდულად დღესაც გრძელდება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გამარჯობთ ყოველ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გავრცელებული მოსაზრებით ასტროლოგია ცრუ მეცნიერებას წარმოადგენს, თუმცა მისი პოპულარობა მაინც დღითი დღე იზრდება. უფრო მეტიც, მსოფლიო ყოველი წლის 20 მარტს გაზაფხულის ბუნიაობის შამს ასტროლოგიის დღეს აღნიშნავს. ამ დღეს ეძღვნება ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას სიუჟეტიც.
ოდესღაც ითვლებოდა, რომ ასტროლოგების მომსახურებით სარგებლობენ ადამიანები, რომლებმაც ვერ მოიწყვეს თავიანთი ცხოვრება. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ასტროლოგების ჯერა წარმატებულ ბიზნესმენებსაც. ასტროლოგებს დახმარებას დღეს უამრავი ადამიანი სთხოვს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. შეიძლება ამიტომაცა, რომ 20 მარტს ასტროლოგიის საერთაშორისო დღეს, როცა ახალი ასტროლოგიური წელი იწყება, მეცნიერი ასტროლოგები და უბრალოდ ვარსკვლავებით გატაცებულები პროფესიულ დღესასწაულს ულოცავენ ერთ მანეთს. აი უკვე 10 წელზე მეტია აღინიშნება ეს დღე და აი უკვე 10 წელზე მეტია სერიოზული ასტროლოგები ცდილობენ დაარწმუნონ სკეპტიკოსები, რომ ბულვარულ პრესაში დაბეჭდილ ვარსკვლავების წინასწარმეტყველებას ასტროლოგიასთან თითქმის არაფერი აქვს საერთო. ჰოროსკოპები, რომელსაც ძალიან ხშირად არაპროფესიონალები ადგენენ, უფრო ასტროლოგიის კარიკატურაა. პროფესიით არქიტექტორი, ჟურნალ ლიბერალის ფოტოჟურნალისტი ლევან ხერხეულიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ასტროლოგია, რომლითაც 1994 წლიდანაა გატაცებული, ძალიან დაეხმარა უკეთ შეეცნო. უკეთ გაეცნო თავისი ფოტოპორტრეტების პერსონაჟები. ლევანი ასტროლოგიას მეცნიერებად მიიჩნევს. ასტროლოგიის და ფსიქოლოგიის მსგავსებაზე გვესაუბრება.
კარგი ასტროლოგი ჩემი აზრით ადამიანს ეხმარება შეიმეცნოს თავის თავი. თუ ეს არ ხდება, ნებისმიერი სხვა რამ არის ძალიან ძვირი დანაშაული ადამიანის მიმართ. ასტროლოგები ჩემთვის არიან გაიგებულები ფსიქოლოგებთან, რომლებსაც შეუძლიათ დაანგრიონ ადამიანი. ძლიერი ასტროლოგი, რომელიც რა ძლიერი მუხტის მატარებელია და ძალიან კარგი ცოდნა აქვს, თუ მოინდომებს, ალბათ ნამდვილად დაანგრიებს ადამიანის ცხოვრებას და ნებასაც შეუსუსტებს.
ნების შესუსტება მართლაც სერიოზული თემაა ასტროლოგიაში. მაგრამ ამის რომ გვეშინოდეს, მაშინ ფსიქოანალიზის უნდა აუგზალოთ, რადგან ზოგიერთი პაციენტი ისე მიეჯაჭვება ხოლმე ანალიტიკოსს, რომ დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარს კარგავს. ამ შემთხვევაში ყველაფერი ანალიტიკოსზე, ასტროლოგზეა დამოკიდებული, ამბობენ ასტროლოგი მეცნიერები. თანაც მნიშვნელოვანია, რის გასაგებად მიდის ადამიანი ასტროლოგთან, რა აინტერესებს.
ხმა რა შეიძლება მოსაბრივად, მაგრამ პრიმიტიული ტიპები, მეტად პრიმიტიულები. ყოფილდებიან იმ ფსევდოასტროლოგების იმიშაფისებით, რომელსაც ატარებენ იმ მეტყველებით, იმ პასუხებით და ამიტომ ყოფილები არიან პრინციპში. ანუ ღრმად მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც მხოლოდ ის არ აინტერესებს, თუ როდის მოიგებს რაღაცა მანქანას, როდის გათხოვდება რომელიმე ქალი და როდის გაუჩნდება შვილი, არამედ აინტერესებს ის რა ხდება მასში, რომ მას აუხსნან. ესეთი ხალხი გაცილებით უფრო ნაკლები. რუკაში, რომელიც დგება, ინდივიდუალური რუკა. ჩანს ძალიან ბევრი რამ. მაგალითად, როდესაც ფსიქოლოგი იკვლევს მისიენით გამოხატულ რაღაცა კომპლექს, შეიძლება მიაკვლიოს ამ კომპლექს ძალიან ზუსტად, ძალიან ჩქარაშებ, ძალიან გვიან, მაგრამ ასტროლოგი რო ხედავს რუკას, ამ კომპლექსს ხედავს მომენტალურად, თუ არის კარგი წამკითხავი ამ რუკის. საერთოდ კარგი ასტროლოგი არის ჰუმანისტი, ფსიქოლოგი, კარგი და ძალიან ზუსტი ინტერპრეტატორი იმისა, თუ რასაც ხედავს.
კარგი ასტროლოგი ჰუმანისტი იყო ჯერ კიდევ რომის იმპერიის ხანაში, როცა ასტროლოგიას მეცნიერების პრეტენზია გაუჩნდა. მაგრამ მოგვიანებით ასტროლოგიის დისკრედიტაცია დაიწყო. განსაკუთრებით საზოგადოების განვითარების კრიზისულ ეტაპებზე, როცა ადამიანებს ჩვევიათ ხოლმე რეალობიდან გაქცევა და თავის შექცევა მაგიებით, კროსვორდებით, წინასწარმეტყველებით. ასე იყო თუნდაც 90-იანი წლების საქართველოში, როცა ჩვენში განსაკუთრებით აშკარად დამკვიდრდა მოდა ასტროლოგიაზე. ასტროლოგს ალბათ იმის გამოანგარიშებაც უნდა შეეძლოს, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები საქართველოში. ბოლოს და ბოლოს პროფესიონალი ასტროლოგის პროგნოზი უფრო საინტერესოა, ვიდრე ყავაზე მკითხავების თუ ნათელმხილველების წინასწარმეტყველება. მაგრამ ლევან ხერხეულიძემ გვითხრა, რომ მომავლის წინასწარმეტყველება ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს ხოლმე. ასე თუ ისე მიწისძვრა და ბუნების კატაკლიზმები იაპონიაში დაემთხვა ასტროლოგიის მსოფლიო დღეს და ადამიანებმა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში სწორედ მათ, ასტროლოგებს მიაკითხეს. პროფესიონალი ასტროლოგების მხარდაჭერა კი ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება, რათა ადამიანები შარლატანების მანიპულაციის მსხვერპლნი არ გახდნენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ.